Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Faarfannaawwan garaa garaa iddoolee garaa garaa irratti hojjetaman isiniif dhiyeessuudhaan kan ittiin isin eebbisudha. Sagantaan keenya kun yeroo ammaa kana kunoo jalqabee jira. Sagantaa keenya guyyaa har'aa hojjettoota istuudiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sa'aatii kana isiniif dhiyeessuuf qophiirra jira. Kallattii mana amma gara sagantaa keenyaatti dabarra. Jalqabarratti filannoo faarfannaa keenya guyyaa har'aa ta'ee kan jiru faarfannaa barattoota waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa magaalaa Arsii Neegaleeti. Faarfannaa haaraa mata duree isaa ayyaanni keenyaaf jira mata duree jedhuun qabatanii as ba'aniiti jiru. Mee faarfannaa kana ittiin eebbifamnetu walitti deebina. Faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaa gaarii isiniif haa ta'u.
Tumfaa koo sinna baddu, weertoo koo
Toleen faarfannaa barattoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa Arsii Neegalleetiin hedduu akkasiin eebbifamtan abdii guddaan isirraa qaba. Amma gara faarfannaa keenya lammaffaatti kan dabarru ta'aaf waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa Saayyoo Maajaa iddoo jedhamudha. Faarfattoonni ulaasanaa mata duree barichi dhumeera jedhuunidha kan isaan faarfannaa hojjetanii jiraniif. Garuma faarfattoota keenyaa kanattan isin dabarsa. Faarfattoota keenya kanaa wajjin yeroo eebbaa gaarii qabaadha.
Chidume
Tolee faarfattoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa maajaa hojiin yeroo gaarii akkasiin qabaattan abdii guddaan qaba. Ammas faarfannaa tokko qabatee dhufee jira. Innis eenyudha? Faarfataa Dabala. Faarfataa Dabalaan firaan olii faarfannaa jedhu mata duree jedhu irratti hojjetaniitu jiru jechuudha. Faarfataa Dabalaa wajjin yeroo eebbaa gaarii isiniif haala.
Ano lida tinabi Yesu jalele go abago disa Sida sena goti anavdav dita Uto kama goti to zide pisa Nicho nakka geti ete targama Kupu zade verse kanna mavlatu Uto mar dira kite nkabdu Yesu zilma daweti agaletu Nanna bienu antan sebe namni baagate itatte qabatte tuuta denu geessa shaasharaa wayyaa keenan itti namante dhibeen baara dheeraa bishee raakkise lolaanni gasheetii sumaan dhaabate nannabeen wantan si deebisu barbaades kanan si geteessu hinjiru qabeenya barraa kan si madaalu baruma akkamaa baratii. ibsamii madaalli hin qabdu yesuus afineesir dhagaa gargaarsa ogeessota lafaan dawaa kan nabe dhibee nama hundumaa siin balaa argata yooma dhiyeessine garaa siisisa boqonnaa nu dhowwa gaarummaa keetu yaawwabii jibbamaa si agaalatu nama dinqisiisa kan gochaa jetu.
Ammallee qophiin affeerraa faarfannaa keenya akkuma itti dhufetti jira. Amma faarfannaa tokko itti isiniif dabaluuf deema. Faarfannaan amma itti isiniif dabaluuf deemu faarfattoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa Arsii Neegellee garee Maaraanaataati. Gareen Maaraanaataa faarfannaa gooftaan keenya yennaa deebi'u mata duree jedhu faarfannaa tokko hojjetaniiti jiru. Turtii gaarii yeroo eebbaa gaarii isiniif haa ta'u fayyaata eebbifama.
Gooftaan keenya yenna deebisaani amala keenya hin jijjiiru inni amala kana dhundhumtiinu samii kana jechuun hin danda'amu kenna kan nu dhabne yoo jijjiiramne mootummaa isaawu.
Yeah.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Amaala kooraa kisaa miira bommaa keetiin anaaf obsite har'aallee nadhaaf jettaayi. Baay'ina yaana keetiin na dhoksite kanaaf maaltiif harcoomuu albuudanni qaaliin isumaan kuufame kennaan koos maaltiif godhaayi anuu galaata keetiif anuumame adeemsa bu'aa ba'ee karaa tirra naa fide. Yeroo yaadu narraa jibbaadha waa'ee keenya ibsaa jedhees jecha madaalu dhabe rifadheen ofiitti kan faadha du'aa jinuulee buluus eegumsa tinaaf godhe sababii keetiif annagaadha. Waaqumma keelemisuuf argannoo nan barbaadu olmaatii naaf olti ragaadha. Ansiif jiranaan jettee situ dhufee gurraa kiyyattaa saasee haalota nabdii kutee anaa deemuuf amaara sassaabbatu ol jedhee mansii argee si'ee dhufee cinaa kiyya dhaabatu. Adeemsa bu'aa ba'ee karaa tirra naa fide yeroo yaadu narraa jibbaadha waa'ee keenya ibsaa jedhees jecha madaalu dhabe rifadheen ofiitti kan faadha du'aa jinuulee buluu. Sababii keetiif annagaadha waaquma keelemisuuf argannoo nan barbaadu olmaatii naaf olti ragaadha. Thank you. haala dadhabsiisaan akkasii fi imallee keessa naa dhufte imaata cubbuu kootiin boolla faambanii jiiru narraa cufte dhugaan hunda gaalesi waan namni tabdii guutate siif marga utuu siin taane ta'e iddoo awwaalcha kooyyuu maaltu arga adeemsa bu'aa ba'ee karaati irra naa fidde yeroo yaadu narraa jeffadha waa'ee keenya ibsaa jedhees jecha madaalu dhabe ifaddeen ofiitti kan fadda du'aa jinoolee